Labas vakaras. Šiandien mes kalbėsime apie hebrajų kalbą. Nekalbėsime apie hebrajų kalbą kaip siauri filologija, lingvistai, bet pabandysime paklausti, ką hebrajiški žodžiai ir išmanimas gali duoti šventojo rašto supratimu. Ir pakalbėsime apie pasaulėvaizdžio elementus, kurie hebrajų kalboje atsispindi. Mes šią paskaitą kalbėsime daugiau apie pačius žodžius, apie hebrajų kalbos struktūrą. Kitoje paskaitoje kalbėsime apie šventojo rašto literatūrinius aspektus. Iš literatūrologinio požiūrio taško pabandysime pažvelgti į šventąjį raštą. O šiandien bus tiesiog lingvistinės analizės tasa. Mes aną paskaitą kalbėjome apie senąją graikų kalbą, kuria parašytas Naujasis testamentas, o šiandien kalbėsime apie hebrajų kalbą. O kitą paskaitą kalbėsime apie literatūrinius aspektus, apie šventraštį kaip literatūrą, ką duoda tiek teologinės žinios supratimui, tiek ir kultūros supratimui. Tas požiūris į šventąjį raštą kaip į literatūrinių tekstų visumą. O likusiose paskaitose kalbėsime dar apie archeologiją, viso trumpai grįšime. Ir aš dar, kaip jau jums žadėjau, atnešiu iliustratyvios medžiagos, albumų, mes pasižiūrėsime juos. Taigi ši paskaita skirta hebrajų kalbai. Žydų tautos istorija yra unikali tuo požiūriu, kad žydai turi net dvi kalbas. Istorija taip susiklostė, kad jie kalba dabar hebrajų kalbą, ivritu, kuris yra atstatytas, atgaivintas, remiantis tą hebrajų kalbos versiją, kuri paliudyta Senajame testamente ir vėlesniuose hebrajiškuose raštuose. Bet ilgą laiką tai buvo ritualinė kalba ir 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje, kai vyko hebrajų kalbos atgaivinimo sąjūdis, nes žydų entuziastai nutarė, kad negalima įkurti Izraelio valstybės, kurios nevienytų ta kalba, kuri vedė žydų tautą per istoriją, kurios šviesa, sakytume, ir dvasinis toksai vadovavimas, dvasinės gairės vedė per istoriją. Ir manė, kad kartu su teritorija reikia atgauti tą kalbinį paveldą. Nes šiaip žydai gyveno įvairiuose kraštuose, kalbėjo vietinių tautų kalbomis, prisitaikydavo prie vietinės kultūros ir, kaip jūs gerai žinote, jie dar viduramžiais susikūrė kitą kalbą, jidiš kalbą, kuri yra apskritai nesemitų kalbų šeimai priklausanti kalba, o indoeuropiečių vienos iš kalbų, vokiečių kalbos pagrindu sukurta dirbtinė kalba, tokia beveik kaip esperantas. Ir nors jidiš kalboje yra daug hebrajiškų žodžių ir taip pat daugybė tų žodžių, kurie atėjo į jidiš kalbą iš aplinkinių tautų kalbų, bet šiaip pagal tą dominuojantį leksinį fondą, pagal gramatinę struktūrą, tai yra vokiečių kalbos dialektas, jidiš kalba. Dėl to, kai žydas kalba jidiš kalba, tai neįgudusiai ausiai atrodo, kad jis kalba vokiškai, tai tuo nereikia stebėtis. Yra tautų, kurios kalba daugiau negu vieną kalbą ir priešingai mes turime atvejų, kai ta pati kalba vartojama keliose šalyse, kaip pavyzdžiui, ta pati vokiečių kalba yra vartojama ne tik Vokietijoje, bet ir Austrijoje, Šveicarijoje. Ir čia yra, matome, priešingas atvejis. Gali ta pati kalba vienyti kelių politinių tautų atstovus, o gali viena tauta turėti, kaip šiuo atveju, dvi kalbas. Taip pat galima pastebėti, kad žydai, kurie mąstė ir kūrė, rašė tekstus arabų valdomose kraštuose, čia po 7 amžiaus, kai atėjo į artimuosius rytus islamas, su arabų kalba, su islamo kultūra, žydai, kurie gyveno Šiaurės Afrikoje ir tose teritorijose, kurios artimesnės artimiesiams rytams, jie be abejo kalbėjo arabiškai ir kūrė filosofinius ir kitokius tekstus arabų kalba. Taip pat dažnai vartojo ir hebrajų kalbą, kuri buvo vartojama kulto tikslams, tiesiog kaip sakrali religinė kalba. Ir arabų kalba taip pat yra priklausanti semitų kalbų šeimai ir Dėl to išmokti arabų kalbą žydams nebuvo sunku. Dėl to Šiaurės Afrikoje ir tose šalyse, kurios yra artimųjų rytų regiono zonoje, nereikėjo kurti dirbtinės kalbos panašios į jidiš. Taip pat atrodytų galbūt ir keista, bet kalifato laikais, bent tam tikrų laikotarpių, tolerancijos žydų atžvilgių buvo daugiau negu Europoje. Tai Europoje žydai jau kažkaip buvo linkę izoliuotis, jie pradėjo gyventi getais ir tas geto pavadinimas atsirado iš Venecijos geto ir tų getų buvo prikurta įvairiuose Europos kraštuose. O kalifato valdomoje Šiaurės Afrikoje, taip pat Ispanijoje, iki rekonkistos, iki to momento 15 amžiuje, kai Ispanija atsijėmė iš Maurų Ispaniją. Tolerancijos buvo pakankamai daug. Aišku, taip pat užeidavo ir persekiojimų laikotarpiai, kai musulmonai nusiteikė fanatiškai žydų mąstytojus persekiodavo, tada jiems tekdavo irgi emigruoti kur nors kitur. Apskritai žvelgiant, kalifato laikais sąlygos žydų kultūrai skleistis islamo įtakos zonoje buvo palankesnės negu Europoje. Dabar tai yra gana keista, nes mes islamą įsivaizduojame dažnai kaip fanatišką ir netolerantišką. Ir dėja taip yra iš tiesų, nes šiuolaikinis islamas yra kitoks negu tais laikais, kai buvo arabų civilizacija viena iš pačių pažangiausių pasaulyje ir tai liudija puikia architektūra ir daugybė arabiškų žodžių vakarų Europos kalbose, tokių kaip admirolas, kaip alkoholis ir chemija ir alchemija ir panašiai. Na ir padarius šitą pastabą apie žydų dvikalbystę, jų pačių tų dviejų kalbų dvejeto prasme, kalbinio dubleto prasme, ne ta prasme, kad jie kalbėjo dar ir tą kalbą, kalba tos tautos, kurioje sukūrė savo likimą susijęjo ir kalba, kurioje buvo kalbama toje šalyje, kurioje jie gyveno. Nes jie be abejo puikiausiai kalbėjo atitinkamai ir ta tikrąją vokiečių kalbą, ir lenkiškai, arba rusiškai, ir kita kalba, priklausomai nuo to, kurioje šalyje jie gyveno. Tai ne apie tokią dvikalbystę aš kalbu, būtent apie tą jidiš ir hebrajų kalbos dvikalbystę, šitų dviejų kalbų kaip tam tikro dubleto. Ir hebrajų bei jidiš kalbos aura, ji iš dalies veikė ir žydų savastie, žydų tapatybės supratimą. Ir, pavyzdžiui, šiuolaikinė jidiš kultūra arba, tarkime, 20 amžiaus pradžios, 20 amžiaus, na, beveik vidurio iki holokausto laikų jidiš kultūra buvo labai unikali. Ir dabar Izraelyje jidiš kultūra yra studijuojama kaip labai unikali centrinės ir rytų Europos kultūra. Ir be abejo su jidiš kalba ateina taip pat ir savita centrinės ir rytų Europos žydiškoji tapatybė, kuri yra kiek kitokia negu Šiaurės Afrikoje arba Etiopijoje ar kituose kraštuose gyvenusių žydų mentalitetas ir tapatybė. Na ir jūs be abejo žinote, kad žydai taip pat skirstomi į aškenazius ir sefardus priklausomai nuo vietos, geografinės vietos, kurioje jie gyveno. Aškenazai tai yra centrinės ir rytų Europos žydai. Tai va, tie žydai, kurie gyveno Lietuvoje, apskritai LDK laikais, Lietuvos didžiojoje kunigaikštijoje ir Lenkijoje ir Vokietijoje, nors dar nebuvo vieningos Vokietijos iki Bismarko laikų. Ši kultūra skleidėsi kaip aškenazių kalbančių kasdienybėje jidiš kalba kultūra. O ritualiniuose kontekstuose, tai religinėje praktikoje be abejo buvo vartojama ir hebrajų kalba, bet kaip gyva kalba ji nebuvo vartojama kasdienybėje. O tie žydai, kurie gyveno Europos vakaruose, pietvakariuose, Ispanijoje, Portugalijoje, tie, kurie buvo užsilikę po persekiojimų ir taip pat tie, kurie gyveno Šiaurės Afrikoje ir taip pat Rytų Afrikoje, kaip Etiopijoje, nes ten irgi buvo nemaža žydų diaspora, jie vadinami sefardais. Šiaip tiek sefardų kultūra, tiek jų kalbinės praktikos laikomos etaloninėmis, o aškenazių kultūra yra labai įdomi, bet ji neturi tos etalono vertės. Bet čia galima irgi prisiminti, kad Litvakų kultūra buvo labai svarbi apskritai 20 amžiaus pradžios vakarų kultūroje ir žydų mokslininkai, tapytojai, ypatingai tokie kaip Šagalas, Sutinas ir taip toliau, jie tikrai įnešė labai didelį indėlį pasaulinę kultūrą. Nemaža dalis tų litvakais vadinamų žydų buvo kilę iš Lietuvos, taip pat iš Lietuvai artimų Lenkijos sričių, iš dabartinės Baltarusijos. Ne visi jie yra kilę iš tos teritorijos, kuri dabar apima dabartinę Lietuvą, bet vis tiek jie visi vadinami litvakais. Ir tie, kurie iš Lietuvai artimesnių Lenkijos sričių ir taip pat iš Baltarusijos. Ir jų indėlis į literatūrą, į dailės istoriją yra labai didelis. Tai čia reikia pasakyti, kad jidiš kalbos pagrindu susiformavusi žydų kultūra yra labai įdomi ir labai reikšminga. Galbūt ji nėra tiek artima žydiškumo ištakoms, nes vis tiek sefardų kultūra mažiau nutolo nuo pirminių šaltinių, bet nepaisant to vis tiek ta kultūra yra labai įdomi ir ji labai intensyviai tyrinėjama. Na ir kaip jūs irgi puikiai žinote, tarp tų žydų, kurių kultūra skrėdėsi rytų Europoje, centrinėje Europoje, buvo tikrai išskirtinių asmenybių, kaip Vilniaus Gaonas. Gaonas išvertus iš hebrajų kalbos, ne, tai reikštų genijus, stebuklas ir taip toliau. Tai va, Gaono fenomenas irgi parodo tos aškenazių kultūros jėgą ir reikšmę. Ir Vilniaus Gaono veikla, raštai, mąstymas tikrai labai smarkiai veikia ir dabartinio Izraelio, ypatingai ortodoksinės žydų bendruomenės gyvenimą. Nes dabar žydai, jie irgi skirstosi į chasidus, kurių praktikose daugiau yra nespontaniškumo ir jie irgi turi savo filosofus, kaip Martinas Buberis, ir yra ta tradicinė judaizmo atmaina, kurios na, radikalus pakraštys yra tie ortodoksiniai arba ultra netgi ortodoksiniai žydai ir tokie mąstytojai kaip Gaonas jiems yra labai svarbus. Na ir dabar apie hebrajų kalbą, nes mes nekalbėsime apie jidiš, nes jidiš kalba niekaip nefigūruoja Senajame testamente, nei akivaizdu ir Naujajame testamente, nes jinai atsiradusi paprasčiausiai vėliau. Senasis testamentas yra parašytas hebrajų kalba, o naujoji hebrajų kalba, ivritas, buvo sukurtas arba atkurtas remiantis Senojo testamento hebrajų kalbos duomenimis, remiantis tais leksiniais rezervais, nors yra daugybė žodžių, kurių reikšmės yra neaiškios ir yra atliekama daug tyrimų, bandant atstatyti, ką reiškia konkretus hebrajiški žodžiai ir kiekvienos iš jų aš paminėsiu, tuos, kurie yra problemiškesni. Taigi, jie atkūrė hebrajų kalbą remdamiesi tiek ta hebrajų kalba, kuria parašytas Senasis testamentas, taip pat vėlesnė talmudinė tradicija, nors ten ir aramėjiškas masyvas yra labai ryškus. Aramėjų kalba buvo ta kalba, kuria kalbėta Jėzaus laikais ir ta kalba yra artimesnė senovės sirų kalbai ir pakankamai artima net ir asirų kalbai. Tokia šiek tiek babilonietiška, bet yra daugybė žodžių, kurie visiškai nesiskiria. Žodžių, kurie tiek hebrajiškai, tiek aramėjiškai skamba taip pat, o kiti skiriasi. Ir be abejo specialistai jie sugeba tuos klodus atskirti ir kažkada net buvo tokia mada, tuo metu, kai žydų rabinai aramėjų kalbos ir nevartojo, bet norėjo parašyti tekstus, kurie skamba labai archaiškai, jie bandydavo tą aramėjų kalbos elementą dirbtiniu būdu taip inkrustuoti į hebrajišką tekstą, tokios kaip ir aramėjiškos stilizacijos ir kartu šiek tiek ir falsifikacijos būdavo atliekamos. Apie tai yra labai gražiai rašęs žydų tyrinėtojas Geršomas Šolemas savo veikale žydų misticizmas, toje knygoje, kuri ir lietuvių kalba yra neseniai išversta. Na ir šiuolaikinis ivritas, jis be abejo remiasi Senojo testamento hebrajų kalbos pagrindu, bet taip pat yra daug žodžių atėjusių iš arabų kalbos, nes šaknų rezervas yra bendras, tai yra tos pačios semitiškos šaknys. Ir jeigu žydai matydavo, kad Senajame testamente nėra to konkretaus žodžio kuris turėtų ateiti į rekonstruojamą hebrajų kalbą, jie paimdavo panašų arabišką žodį, galbūt šiek tiek jiną pakeisdavo pagal hebrajų kalbos taisyklės, nors yra daugybė žodžių, kurie skamba identiškai vėlgi hebrajų ir arabų kalboje, jeigu nekreiptume dėmesio į tarimo skirtumą, nes arabų kalboje yra išlaikyta daugiau tokių gerklinių garsų, kurie labai yra archaiški. Tie garsai yra jau seniai prarasti kitose kalbose. Na, manoma, kad gerklinių garsų turėjo ir senosios indoeuropiečių kalbos. Pavyzdžiui, hetitų kalboje yra rekonstruojami laringalai ir manoma, kad prokalbės laikais indoeuropiečiai irgi tokių būtent gerklinių garsų vartodavo. Taigi, perimdami arabiškus žodžius, jie šiek tiek juos pakeisdavo pagal hebrajų kalbos fonetinės taisyklės. Nors, pavyzdžiui, galima pateikti tokį pavyzdį, tos garsios teroristinės organizacijos Hamas, tas žodis reiškia piktumą, virimą, tokį įniršį, ir tas žodis yra ir hebrajų kalboje. Tai vat yra daugybė tokių žodžių, kurie nepasikartoja, nes kalbos šiaip yra labai artimos. Na ir taip pat netgi kai kurie žodžiai, kurie apibūdina žydų tapatybę, perimti iš arabų kalbos. Štai Markas Zingeris yra labai įdomiai atkreipęs dėmesį į tokį žodį sabra, kuris yra šiaip arabiškas, jisai apibūdina dykumos kaktusą. Ir tuo žodžiu yra apibūdinamas žydo tvirtumas. Tai čia žodis žydą apibūdina kaip labai atsparų visokioms nelaimėms, labai ištvermingą, kuris šiek tiek yra ir dygliuotas, jisai sugeba apsiginti, jam nereikia gerų sąlygų, kad jisai galėtų ištverti dykumoje. Ir būtent atsilaikyti prieš tuos pačius vat, arabus. Tai vat arabiškas žodis, reiškiantis dykumos kaktusą, jisai gali apibūdinti vat, štai žydo tapatybę. Tai tokių atvejų yra daug, kai iš arabų kalbos tie žodžiai yra paimti ir jie vartojami hebrajų kalboje. Na ir taip pat yra nemažai žodžių paimtų iš naujųjų kalbų. Tai būtent ir lotyniškų, ir netgi graikiškų, ir angliškų. Pavyzdžiui, mokslų pavadinimai, koks nors matematika, pavyzdžiui, tai jisai taip ir tariamas ir daugybė kitų, ypatingai su mokslo sfera susijusių žodžių. Tai jie tiesiog yra priimti į tą leksinį naujosios žydų kalbos fondą, į ivrito fondą. Ir be abejo, Senajame testamente tų žodžių nebuvo. Taip pat yra atvejų, kai egzistuoja ir autentiškas hebrajiškas, ir tarptautinio žodžio pavidalų besireiškintis hebrajų kalbos žodis. Tai pavyzdžiui, kompiuteris yra padarytas iš šaknies HŠV, arba HŠB, kuri reiškia skaičiavimą, mąstymą ir taip toliau. Kompiuteris yra hebrajiškai machšef. Tai būtent prietaisas, kuris skaičiuoja, mąsto ir taip toliau. Tai yra, pavyzdžiui, hešbon yra sąskaita, o machšef yra kompiuteris, vėlgi ta šaknės HŠB, HŠB semantika aiškiai matoma. Tas formantas, kuris pridedamas prie šaknies, dažniausiai tai būna N formantas, jisai tą šaknės semantiką sukonkretina ir pradeda reikšti tam tikrą prietaisą, priemonę ir panašiai. Taigi, jie turi žodį kompiuteriui, savo žodį, mes lietuviai nelabai turime, galėtume kokius skaičiuotuvų vadinti, bet tai čia kalkuliatorių rezervuotas žodis, mes tokio neturime, o jie turi. Ir taip pat dažnai vartojamas lygia grečiai ir koks nors tarptautinis žodis tokiais atvejais. Tai gali tą kompiuterį ir tuo angliškų terminų įvardyti. Na ir dabar aptarė, kas skiriasi senoji hebrajų kalba nuo naujosios. Tiesiog pasakė, kad čia yra daug skolinių iš arabų kalbos, iš vakarų Europos kalbų, taip pat iš klasikinių kalbų, lotynų ir graikų kalbų. Dabar turime hebrajų kalbą aptarti iš esmės ir susieti su kitomis giminingomis kalbomis ir pabandyti parodyti hebrajų kalboje slypinčius mąstymo, raiškos, kalbėjimo raiškos rezervus, nes iš tiesų yra labai įdomi, labai raiški kalba. Dažnai hebrajų kalba paprasčiausiai vadinama viena iš semitų kalbų. Tas priskirimas kalbos semitų kalbų grupiai remiasi dar Sename testamente egzistuojančių liudijimų apie Semą, Hamą ir Jafetą. Tai yra tokie trys tautinių grupių tipai arba trys kalbų tipai jau figuruoja ir Sename testamente, kai iš Semo yra kilusios tautos giminingos žydams ir patys žydai, iš Hamo yra kilusios tokios tautos kaip pavyzdžiui senovės egiptiečiai, nes senovės egiptiečių kalba yra tipiškai chamitų kalba. Taip pat kai kurios kitos Šiaurės Afrikoje egzistuojančios kalbos jos irgi laikomos chamitų kalbomis. Bet dabartinė lingvistinė klasifikacija yra kiek kitokia ir aš apie ją dar pakalbėsiu. O tos jafetinės kalbos, tai būtent indoeuropiečių kalbos. Tai Jafeto palikuonis yra indoeuropiečiai dabartiniu nusakymu. Semitai yra žydai, babiloniečiai, asirai, arabai ir taip toliau. Chamitai yra egiptiečiai ir kitos panašios Šiaurės Afrikos tautos. Dabar lingvistai dažnai linkia apjungti semitų ir chamitų kalbas į tokią bendresnę semitų chamitų kalbų grupę, bet dar naujesnė klasifikacija apskritai šio regiono kalbas įvardė kaip afroazijinės kalbas. Vat afroazijinės kalbos apima tokias kalbas, kuriomis kalbama ir artimuosiuose rytuose, ir taip pat Šiaurės rytų Afrikoje. Taip pat tektų čia ir etiopų kalba, karų kalba, pavyzdžiui, ir senovės egiptiečių kalba, ir visos semitų kalbos. Taip pat afrozinėmis kalbomis yra parašyta daugybė tokių tekstų, kurie iki šių dienų neišliko, ir taip pat kai kurios nelabai civilizuotos gentys, jos irgi kalba afroazijinėmis kalbomis. Na, bet aš apie tai išsamei nekalbėsiu, nes čia jau būtų lingvistiniai dalykai ir jie mums neturėtų būti labai įdomus. Tiesiog mums labai svarbu suprasti, kad čia mes kalbame apie tokį didelį kalbinį lingvistinį kompleksą, kuris apima visus artimuosius rytus ir apima Šiaurės rytų Afriką. Ir be abejo, šitas afroazijinių kalbų kompleksas neįtraukia daugelio užsaharo Afrikos kalbų, nes Afrikoje apskritai labai daug yra kalbų ir kalbų šeimų, toks labai kalbinė prasme įvairus žemynas. Ir taip pat be abejo afroazijinės kalbos neįtraukia ir indoeuropiečių kalbų, ir lietuvių kalba yra viena iš tų indoeuropiečių kalbų. Na ir egzistuoja afroazijinių kalbų lyginamieji tyrimai, labai panašūs į indoeuropiečių kalbų lyginamuosius tyrimus, ir semitų filologija, apskritai afroazijinių kalbų tyrimai yra susiformavę kaip tradicija kiek vėliau negu indoeuropeistika, kuri atsirado Europoje kaip pirmasis toks diachroninis lingvistikos projektas, kurio tikslas išsiaiškinti sanskrito ir įvairių Europos kalbų giminystės santykius. Tai čia būtent projektas, kuris prasidėjo nuo 18 amžiaus pabaigos ir ypatingai indoeuropeistika vystėsi 19 amžiuje ir lietuvių kalbos tyrimai jau labai intensyviai buvo atliekami 19 amžiaus viduryje. Semitų kalbų lyginamieji tyrimai susiformavo kiek vėliau kaip vieninga tradicija, bet šiuo metu tie tyrimai yra labai išplėtoti. Didelė problema, kur yra susijusi su lyginamaisiais afroazijinių kalbų tyrimais, tai yra būtent sunkumas interpretuoti senuosius tekstus, nes nors pats raštas kaip tik ir kilo iš artimųjų rytų, semitų tautos nebuvo linkusios rašte žymėti balsių. Tik tai ilgas I ir ilgas U būdavo žymimi, bet jie tiesiog buvo interpretuojami kaip priebalsiai. Tiesiog būdavo, pavyzdžiui, kokį nors V galima traktuoti kaip U neskemeninį, tai tada jisai vieną vertę įgyja, o jeigu yra skemeninis, tai tada jisai yra interpretuojamas jau kaip balsis. Tai žodžiu, tie ilgieji balsiai, kurie tam tikroje pozicijoje galėjo reikštis kaip priebalsiai, tie buvo rašte žymimi. O kiti balsiai, ypatingai trumpi, jie niekaip neatsispindėdavo rašte. Ir semitų kalbose būta labai, kaip tiesiog galime spręsti ir kaip rodo bandymai kažkaip spekuliatyviai, teoriškai aiškinti semitų kalbų raidą. Ankstyvosiuose šių kalbų raidos stadijose būta labai daug trumpųjų balsių, tokių labai redukuotų, beveik netariamų balsių. Ir dabar rašte tie balsiai dažnai atsispindi, taip pat yra tokių ir labai, kaip sakytume, išėjusių iš apyvartos priebalsių, kurie yra netariami. Tai čia tokių rašte irgi yra daug. O redukuotų balsių jie apskritai niekaip nežymėdavo ir vėliau, tik tai maždaug 8 amžiuje, interpretatorių tradicija, masoretų tradicija, kuri turėjo tikslą senuosius žydų raštus, visų pirma Senąjį testamentą įbalsinti, kad būtų galima tiksliai be jokių interpretacijų jų skaityti tikintiesiems. Jie, remdamiesi savo žiniomis, tos žinios galbūt iš dalies buvo patikimos, iš dalies nelabai, sukūrė papildomą tokią diakritinių ženkliukų sistemą. Tie ženkliukai vadinami nikudot hebrajiškai, tai taškeliai. Tai va ta taškelių sistema paplito ir jūs dabar, susidūrę su hebrajiškais tekstais, ypatingai tradiciniais tekstais, su Senojo testamento leidimais, matysite, kad po įprastomis raidėmis yra užrašomi tam tikri tokie brūkšniukai, taškiukai, taškiukų grupės ir tai yra papildomi ženklai, kurie parodo, kaip reikia skaityti hebrajiškus žodžius. Tai jų kilmė yra vėlyva, tai maždaug 8 amžius po Kristaus. Taigi iki to laikotarpio buvo jie nevartojami ir žmonės tiesiog iš tokios bendros patirties, iš tradicijos, tiesiog perimdami kalbą iš lūpų į lūpas, iš šeimos, jie žinodavo, kaip tuos žodžius reikia tarti. Na ir dabar, kai žydai kalba atgaivinta hebrajų kalba į britų, jie kasdienėje praktikoje nevartoja šitų nikudot, šitų ženkliukų, jie tiesiog iš karto skaito tekstą parašytą vien priebalsiais. Ir be abejo, žmogui, kuris tik pradės studijuoti į britą, tai tokia praktika yra labai baisi, nes nėra aiškaus būdo vienareikšmiškai tą tekstą perskaityti. Nes čia jau turi pasireikšti žmogaus išmanimas, jis turi žinoti, koks čia žodis yra vartojamas, kokia veiksmažodžio forma ir ar tame kontekste vartojamas veiksmažodis ar daiktavardis, taigi jau reikia tą kalbą išmanyti. Tai tarkim, tie žmonės, kurie emigruoja į Izraelį iš kitų kraštų, jie tą praktiką įgyja pamažu, tuos gebėjimus įgūdžius įgyja pamažu ir pamažu išmoksta skaityti be tų ramentų, be tų papildomų diakritinių ženklų. Na ir aišku, kad tokia rašto sistema jį žmogų verčia mąstyti, nes jisai turi akimirksniu apsispręsti, ar ta žodis yra daiktavardis, ar veiksmažodis, kontekstas tą parodo. Mūsų įprastas raštas yra toks labai, labai geras ir kartu jisai nesudaro progos mąstyti, nes mes iš karto jau žinome vienareikšmiškai, kaip tą ar kitą žodį reikia skaityti ar lietuvių kalbą, ar kurią kitą indoeuropiečių kalba, nes indoeuropiečių kalbose nuo seniausių laikų balsiai buvo žymimi, pavyzdžiui, net ir sanskrite. Sanskrito raštas yra paremtas skiemeniniais tokiais ženklais, tai yra devanagari raštas, kur eina kiekvienas atskiras ženklas, jisai iš karto įtraukia priebalsį ir balsį, pavyzdžiui, ka, sa ir taip toliau. Ir priklausomai nuo to, koks čia konkretus balsis turi būti realizuotas, tai papildomais diakritiniais ženklais tas K gali būti pakeistas į K, į kokį K ar taip toliau. Bet kaip pagrindas yra priebalsio ir balsio junginys. Tad tokie ženklai, kurie iš karto žymi ištistą skiemenį. Tai būtent skiemeninis arba silabarinis raštas. Ir dėl tos priežasties semitų kalbos iš karto priverčia žmogų mąstyti ir čia ne tik žmonės, kurie kalba hebrajų kalbą kaip gimtąją arba arabų kalbą kaip gimtąją, bet ir tie, kurie mokosi šitų kalbų, jie turi iš karto žaibiškai atlikti to viso teksto kontekstinį vertinimą ir apsispręsti, kaip jį reikia įbalsinti. Tai žodžiu, tas raštas jis priverčia mąstyti, jisai lavina mąstymą, bet kartu jis be abejo yra šiek tiek ir nepatogus, nes nėra tai vienareikšmis užrašymas, kuris jau nepaliktų abejonių, kaip reikia jį skaityti. Tai dėl tos priežasties, kai Senasis testamentas buvo užrašytas raštu, kuriame nėra balsių, ir pamažu keičiantis tarimui, skaitytojai ir Senojo testamento tyrinėtojai pateko į situaciją, kai jau nebūdavo visiškai aišku, kaip reikia vieną ar kitą žodį skaityti. Dėl to buvo atliekami tyrimai ir žinių, ir aiškintojų kartos, ir tiesiog luomai padėjo daug pastangų, kad rekonstruotų balsius ir juos užrašė, vartodami šitą Nikudot taškelių sistemą. Tačiau tyrinėtojai nėra visiškai tikri, ar tai yra absoliučiai autentiškas Senojo testamento teksto įbalsinimas, nes kai kuriais atvejais šiuolaikiniai mokslininkai gali truputį ir pagerinti tą įbalsinimą, nes aiškiai matyti, kad masoretai ten vieno ar kito atvejo nesuprato. Taip pat yra labai įdomus toks fenomenas susijęs su Senojo testamento parašyto graikų kalba, būtent septuagintos indėliu, interpretuojant Senąjį testamentą ir būtent šitą įbalsinimo prasme. Nes jūs žinote, tą 70 vertėjų vertimą, septuagintą lotyniškai reiškia 70 ir helenistiniu laikotarpiu dideliai Aleksandrijos žydų bendruomeniai reikėjo išversti Senąjį testamentą į graikų kalbą, kad jie galėtų skaityti savo šventąją knygą, nors jie nemokėjo hebrajiškai, nes kaip ir daugelis kitų tautų, jie buvo su graike, taigi jiems reikėjo graikiško vertimo. Ir įdomu tai, kad septuaginta išversta į graikų kalbą anksčiau negu tas masoretų atliktas Senojo testamento įbalsinimas. Ten mes masoretų atveju turime maždaug 8 amžių po Kristaus, o septuaginta išversta helenizmo laikais, čia dar iki Kristaus eros. Taigi turime pakankamai ilgą tokį laiko tarpą, kuris leidžia daryti prielaidą, kad tos hebrajiškų, ypatingai tikrinių vardų formos yra išreikštos autentiškiau ir kartais septuaginta pataiso hebrajišką tekstą, tą, kurį mes turime iš masoretų redakcijos. Tai žodžiu, kartais turime tokį labai įdomų atvejį, kai graikiškas tekstas jis meta šviesos spindulį ant hebrajiško teksto, nes tas graikiškas įbalsinimas senesnis. Aišku, mes galime daryti prielaidą, kad galbūt ir graikiškame tekste paliudyti tikrinių vardų balsiai ne visais atvejais yra visiškai autentiški. Bet kita vertus, aišku, kad tie vertėjai tikrai mokėjo hebrajų kalbą, kitaip jie nebūtų vertę. Taigi tos graikiškos formos arba tas bandymas išversti hebrajiškus žodžius į graikų kalbą, kuris atsispindi graikiškame tekste, reikia manyti, kad daugiau ar mažiau jos yra tikslios. Tai čia toks būtų papildomas pastebėjimas. Na, septuaginta beje nebuvo vienintelis bandymas versti Senąjį testamentą į graikų kalbą, yra dar ir kitų vertimų išlikus, aš jau nekalbu apie vertimą į lotynų kalbą, vulgatą, čia būtų atskira kalba apie tai aiškintis. Tik tai noriu pasakyti, kad labai didelė problema susijusi su Senojo testamento tyrimais yra būtent ta problema, kuri plaukia iš mėginimo tiksliai perskaityti hebrajiškus žodžius, būtent rekonstruoti balsius. Ir nors dabar turime visą Senąjį testamentą įbalsintą, kai kuriais atvejais lingvistai įtaria, kad masoretai galbūt ne visiškai tiksliai tą rekonstrukciją atliko. Na ir taip pat verta pakalbėti apie hebrajų kalbos apskritai pobūdį, struktūrą ir labai svarbus momentas yra tai, kad pagrindinis kalbinis vienetas tai yra šaknis turinti trijų priebalsių struktūrą. Ir kiekviena trijų priebalsių struktūra koduoja tam tikrą semantiką. Pavyzdžiui, trijų priebalsių KTB dabar tartų KTV, struktūra formuoja knygos skaitimo semantiką. Taip yra ir hebrajų kalboje, ir taip yra arabų kalboje, ir kitose kalbose. Pavyzdžiui, mano minėta šaknis HŠB arba HSB koduoja skaičiavimo, mąstymo ir kitą panašią semantiką. Pavyzdžiui, šaknis RKB koduoja važiavimo, jojimo ir kitą panašią semantiką. Šaknis HLV koduoja saldumo, skanumino, saldumino semantiką. Kakalva kaip tik iš čia žodis kyla. Arba, pavyzdžiui, šaknis MLK, jinai kreipia į karališkumo, į valdymo semantiką, kaip, pavyzdžiui, melech hebrajiškai karalius ir tą žodį turime šiek tiek kitokį pavidalą ir kitose semitų kalbose. Tai dar tų palyginimų aš duosiu daugiau. Dabar kalbu apie tą šaknės struktūrą. Ir priklausomai nuo papildomų formantų, nuo priešdėlių ir priesagų, nes labai produktyvi daryba yra paremta prefiksais ir sufiksais, arba priešdėliais ir priesagomis. Ta šaknės semantika sukonkretina ir modifikuoja. Tada mes galime suprasti, koks čia laikas yra vartojamas, arba jeigu tai yra daiktavardis, tai kokia jo yra konkretesnė semantika. Taip pat į hebrajų kalboje yra ir šaknų sudarytų iš dviejų priebalsių. Manoma, kad tai yra dar senesnė šaknės struktūra. Ir taip pat semitų kalbose ir kitose afroazijinėse kalbose yra šaknų iš keturių priebalsių. Bet dažniausiai yra būtent trijų priebalsių šaknės struktūra. Dabar jeigu palygintume su indoeuropiečių kalbomis, tai matytume, kad indoeuropiečių kalbose daug ryškiau atskirtas veiksmažodis nuo vardažodžio. Ir daug retesni atvejai, kai ta pati šaknis eina iš daiktavardžio į veiksmažodį arba priešingą kryptimį. Tai mes turime ir tokią darybą, kaip pavyzdžiui, iš veiksmažodžio yra padaromas abstraktus daiktavardis, tai tada toks daiktavardis vadinamas deverbatyvų. Daiktavardžių padarytų iš veiksmažodžio. Arba taip pat turime atvejų, kai padaromas veiksmažodis iš daiktavardžio. Tai tada yra denominatyvas. Bet tai jau yra tokie atskirti ir čia tik tai tada, kai kuriami abstraktesni, įmantresni žodžiai, ypatingai abstraktų žodžiai. Pavyzdžiui, išeiti ėjimas padaromas. Bet semitų kalbose ta semantika, ji yra universali ta prasme, kad jis smelkia iš karto tai, ką mes pavadintume daiktavardžiu arba vardažodžiu ir tai, ką pavadintume veiksmažodžiu. Nėra tos griežtos demarkacijos, kurią turime indoeuropiečių kalbose. Taip sakant, ta pati semantika, ji galioja ir daiktavardžiu, ir veiksmažodžiu. Aišku, šiuolaikiniai gramatikai, jie be abejo vartoja tas mums įprastas sąvokas, būtent vardažodis, veiksmažodis, arba daiktavardis, veiksmažodis. Ir be abejo, žiūrint taip formaliai gramatiškai, tai semitų kalbos turi veiksmažodį ir jis yra ne tik, kaip sakyti, ne tik egzistuoja, bet yra labai sudėtingas. Ir hebrajų kalba pasižymi daugybę įmantrių veiksmažodinių formų. Mes galbūt dar apie jas truputį pakalbėsime, jeigu bus laiko. Bet tas pavadinimas tam tikrų morfologinių formų, pavadinimas daiktavardžių arba veiksmažodžių arba panašiai, jis yra sąlyginis ir remiasi indoeuropiečių kalbų gramatikos tradicija. Tai tiesiog reikėtų pasakyti, kad apskritai įvairiose kalbose vieni žodžiai labiau kreipia į procesus, o kiti kreipia į daiktus, į tai, kas stabilu, vieni fiksuoja tam tikrą procesą, tam tikrą kaitos momentą, kiti kreipia dėmesį į tam tikrą statišką momentą, įvardyje daiktus ir taip toliau. Tai žodžiu, galime sakyti, kad tai yra universali tendencija, bet galėtume teikti, kad nepaisant semitų kalbų veiksmažodžio sudėtingumo, jie bent jau semantiškai yra artimesni daiktavardžiams. Ir būtent dėl to, kad visi tie žodžiai, tiek daiktavardžiai, tiek veiksmažodžiai, jie semantinė prasme remiasi šita trijų priebalsių šaknine struktūra. O indoeuropiečių kalbose dažniausiai to šaknis yra skirtingos. atskiros šaknis daiktavardžiams, atskiros šaknis veiksmažodžiams, nors aišku yra ir tų, kaip sakiau, denominatyvų, deverbatyvų, kur ta demarkacija jau susilpnėja, netampa tokia griežta. Bet ta tendencija vis tiek egzistuoja. Taigi, indoeuropiečių kalbose procesai yra griežčiau atskirti nuo daiktų. Arba esiniai nuo fenomenų, arba procesai nuo daiktų. Tai yra tokia, sakytume, filosofinė skirtis tarp semitų ir indoeuropiečių kalbų. Kažkaip tas semitiškas pasaulėvaizdis procesualumą ir daiktiškumą labiau integruoja ir esminė vienijanti jungtis tai yra ta semantika, kuri ateina iš tos šaknies struktūros, iš tų trijų priebalsių, kurie nustato tą bendrąją prasmę, bendrą semantinį lauką, kuris po to atitinkamai modifikuojamas papildomomis morfologinėmis priemonėmis. Tai dažniausiai priešdėliais, priesagomis ir visokiais formatais. Pavyzdžiui, na, paimkime šviesos semantiką ir paimkime formantą N, kuris pridedamas prie šaknies reiškiančios na, šviesą arba švietimą. Tai va turime hebrajišką žodį, kuris jums yra žinomas kaip minaretas ir turime tą žydų žvakidę menorą. Tai yra tos pačios šaknies ir dar modifikuotos, remiantis tuo pačiu formantu rezultatas. Tai ta šaknis reiškianti šviesą yra hebrajiškai ner, arabiškai nur. Šviesa, nors, aišku, žydė dar turi ir or, dar kitą žodį, bet čia šiuo atveju ner, kaip ritualinėme kontekste ner tamid, amžinoji šviesa, kuri kaip lemputė degė sinagogose. Ir tas ner, modifikuotas formantu M, išreiškia prietaisą, kurio pagalba ta šviesa yra sukuriama. Tai būtent ta, sakytume, žvakybė, menora, o arabiškoje tradicijoje tai yra minare, šviesos bokštas, kaip sakytume. Žodžiu, kažkas, kas skleidžia šviesą. Tai tokių atvejų yra labai daug. Na ir taip pat labai būdingi tokie postpoziciniai, kaip pasakytų lingvistai, formantai. Pavyzdžiui, formantas į pridėtas prie šaknies arba, sakytume, prie daiktavardžio, jisai pasako, kad tai yra mano dalykas. Pavyzdžiui, Adon viešpas, Adoni mano viešpas, El dievas, Eli mano dievas. Ir tą matome ir hebrajų kalboje, ir arabų kalboje. Pavyzdžiui, arabiškai knyga yra kitab, kitabi mano knyga būtų. Tai va tokie formantai irgi labai esmingai gali modifikuoti tą bazinę šaknies reikšmę, bet nepakeičia tos bendrosios semantikos. Taip pat labai įdomu, kad kai mes išmokstame vieną semitų kalbą, kitas išmokti yra gerokai paprasčiau. Pavyzdžiui, išmokus hebrajų kalbą, na, kad ir pusėtinai, mokytis arabų kalbos arba akadų kalbos, asirų babiloniečių kalbos, jau yra daug lengviau. Ir, pavyzdžiui, šifruojant akadiškus tekstus, bent raštinius tekstus, labai prisidėjo tų tyrinėtojų hebrajų ir arabų kalbų žinias. Tiesiog jos buvo labai lengva perskaityti, nes kai buvo rastos bilingos arba trilingos į užrašai, kurie davė raktą tam raštui, tai aiškiai pasirodė, kad ten turime reikalą su dar viena semitų kalba ir netrukus mokslininkai pradėjo nesunkiai skaityti. Ir aišku, vėliau buvo išryškinti įvairių skirtumai, gramatiniai skirtumai tarp hebrajų ir akadų kalbos, bet tas pirmasis žingsnis buvo žengtas nesunkiai, nes pasirodė, kad tai yra dar viena semitų kalba. O pavyzdžiui, kai Berdišikas Kroznis, čekų mokslininkas, aptiko hetitiškus įrašus, užrašytus dantyraščių, jisai pats buvo semitologas, jisai skaitydamas juos pamatė, kad čia yra nesemitiška kalba ir vėliau buvo pamatyta, kad tai yra labai sena indoeuropiečių kalba. O parašyta iš esmės tuo pačiu dantyraščiu, kuriuo būdavo užrašomi ir akadiški tekstai. Na ir kad susidarytų įspūdis, kad tos kalbos yra gana panašios, tai na, pateiksiu pavyzdžių iš įvairių semitų kalbų, kad matytume, kaip gražiai tos šaknys su savo semantika veikia ir kaip na, leidžia tą visą artimųjų rytų kultūrinį kontekstą suvokti kaip bendrą. Pavyzdžiui, paimkime žodį melech, karalius. Turime akadišką žodį malku, kuris reiškia sritinį karaliuką, tokį na, vietinį kunigaikštį, satrapą, persiškai sakant, didysis karalius buvo šaru, o sritinis valdovas buvo malku. Bet šaknis ta pati malki, malki, ir taip pat turime ir kai kuriuos tikrinius vardus, kur ta šaknis egzistuoja. Pavyzdžiui, turime Abimelecho vardą, Abimelech arba Abimelech, jį reikštų mano tėvas yra karalius. Tas abu reiškia tėvą, jį postpoziciškai reiškia mano ir melech karalius. Taip pat turime arabišką žodį malik, kuris reiškia karalių ir kitose afrozinėse kalbose irgi matome panašią situaciją. Pavyzdžiui, turime finikiečių dievą Melkartą, kuris tą dievą įvardyja kaip miesto karalių. Kart yra miestas finikietiškai, kaip pavyzdžiui Kartaginos pavadinime, Kart Hadasht, naujamiestis būtų, nors labai senas miestas, įkurtas 9 amžiaus pačioje pabaigoje, prieš Kristų pačioje pabaigoje, bet buvo vadinamas naujamiesčiu, Kart Hadasht. Tai matome žodį kart, kuris reiškia miestą, mes turime hebrajišką ir kriat, kuris yra tos pačios šaknies, ir tai yra kitos šaknies, bet kriat yra tos pačios šaknies kaip kart. O tas melk, tai vėlgi tas pats melech, arba malik, arba malku. Bet ir finikietiški žodžiai, jie irgi labai, labai yra panašus ir galime skaityti finikietiškus tekstus, jei tik esame nors kiek pramokę hebrajų kalbos. Pavyzdžiui, ant daugelio finikietiškų amforų yra parašyta limele. Arba mes tiksliai nežinome kaip tarti, bet maždaug taip, tai būtų karalių. Nes tas lyjus tai reiškia kam. Tai vat, na, tarkime, lyvogių aliejus ar vynas, kuris turi būti skirtas kaip duoklė karalių. Tai vat galime laisvai skaityti finikietiškus tekstus, aišku, nelabai sudėtingus, jeigu esame pramokę hebrajų kalbos arba arabų kalbos. Dabar kitų paimkime žodžių. Pavyzdžiui, va štai ta šaknis RKB, kuri reiškia jojimą arba važiavimą. Tai štai turime tokį žodį, kuris labai svarbus yra žydų mistikoje, žydų taip vadinamojo merkavos misticizmo tradicijoje. Merkava tai reiškia vežimą, vežėčias, taip pat yra tam tikra labai galingo tanko rūšis, pavadinta merkavos pavadinimu, tiesiog tokia navažiuoklė. O šiaip ta žodis yra vartojamas, pavyzdžiui, kalbant apie Dievo sosto vežimą Ezekielio pranašystėje. Va čia irgi dar labai įdomu, kad tas formantas M iš priekio matyti, kuris modifikuoja šaknį RKB reiškiančią jojimą, važiavimą, aiškiai, tai yra priemonė, kurios pagalba yra važiuojama. O štai, pavyzdžiui, akadų kalboje matome tos pačios reikšmės žodį narkaptų, kuris labai irgi panašus, truputį skiriasi, bet iš esmės atpažįstamas. Jis irgi reiškia kovos vežimą. Kovos vežimą ir atitinka pagal semantiką žydišką narkavą. Na ir labai įdomu, kad ta semantika, būdama abstrakti, tam tikros šaknės semantika, nulemta trijų priebalsių struktūros. Ir duoda peno vaizduoti. Taigi, kaip matėme, šaknis HŠB arba TSB kreipia į skaičiavimą, į mąstymą ir kitas mentalinės procedūras. Šaknis RKB leidžia nusakyti ir važiavimą vežėčiomis kovos vežimu ir taip pat jojimą ant balno, ant žirgo. Tai dėl to žydų kalba, būtent hebrajų kalba, verčia mąstyti, verčia įsijungti įvairiems asociaciniams mechanizmams. Žodžiu, labėja asociatyvinis mąstymas ir loginis mąstymas. Ir turim galvoj, kad semitų kalbos yra labai architektoniškos. Morfologija yra sudėtinga, bet yra gana reguliari. Tiesiog galima beveik mechaniškai, žinant tam tikrą šaknį, generuoti įvairias veiksmažodines tokias formas. Tai aišku, galima apsirikti, nes kartais realus žodis skiriasi nuo tų, kuriuos sukonstruotume mechaniškai. Bet apskritai žvelgiant, tiek hebrajų kalba, tiek arabų kalba, jos remiasi labai griežtais morfologiniais principais ir tos kalbos yra labai architektoniškos. Dėl to sakoma, kad mokytis hebrajų kalbos ir arabų kalbos ir kitų semitų kalbų galima jau vien dėl to, kad labai labėja loginis mąstymas ir asociacinis mąstymas. Žodžiu, tiesiog galima tomis studijomis domėtis ne tik dėl kultūrinio akiračio išplėtimo, dėl bandymo geriau pažinti Senąjį Testamentą, bet tiesiog net ir lavinti savo loginį ir asociacinį mąstymą. Na ir tam tikras semantikos neapibrėžtumas, tas ir abstraktumas būdingas priebalsių šaknims, lemia ir tai, kad buvo vietos reikštis žydų ir kitų semitų tautų stovų vaizduoti. Ir ypatingai dar prisidėjus draudimui vaizduoti gyvas būtybės, nes judaizmo tradicijoje draudžiama vaizduoti gyvas būtybės, o po to islame taip pat dar griežčiau draudžiama vaizduoti bet kokias gyvas būtybės, tas negalėjimas piešti, jis labai įdomiai matyt paveikė tų tautų atstovų gebėjimą kurti vaizdus vaizduoti. Negalėdami piešti pieštuku arba teptuku, jie vis dėlto neprarado gebėjimo įsivaizduoti mintyse. Ir dėl to turime labai galingą žydų misticizmo tradiciją, kur labai daug visokiausių regėjimų, ir net žydų kalboje yra tas žodis hozė, reiškiantis regėtoje, ir hazon, hizajon, reiškia regėjimą, reginį, graikiškai horama, žodis vartojamas apokalipsiai. Matome, kad šitas žodis, jis apėmė ir tam tikrą lygustumo momentą, nes, pavyzdžiui, šiuolaikinėje hebrajų kalboje tai gali reikšti ir kliedesi, bet taip pat galėjo reikšti ir įkvėptą tokį pranašavimą, tokį įsivaizdavimą, kuris paremtas šventosios dvasios įkvėpimu. Taigi nuo kliedesio, nuo galiucinacijos iki įkvėpto regėjimo. Ir kaip pabrėžė tiek Geršomas Šolemas ir daugybė kitų tyrinėtojų, žydų vaizduotė buvo labai laki. Ir negalėdami vaizduoti mene gyvų būtybių, jie tą energiją būtent nukreipė į tą grinosios vaizduotės sritį ir pasireiškė tekstuose tą vaizduotę labai galingų literatūrinių pavidalų. Net matome Senajame Testamente, pavyzdžiui, Ezekielio pranašystėje, tą labai įspūdingą Dievo sosto vežimo ir tos Dievo šlovės kavod apsireiškimo aprašymą ir po to panašių pranašysčių ir panašių labai spūdingų aprašymų būta ir vėlesniais laikais. Tokių aprašymų, kurie jau nesenajame testamente, bet vėlesnėje literatūroje pasirodo. Ir matyt, dėl tos priežasties, kad negalėjo vaizduoti gyvų būtybių mene, tradicinėje kultūroje ir kita vertus dar ir dėl to, kad pati kalba laidavo tiesiog ir terpę ir priemonės vaizduoti pasireikšti, matyt dėl to 20 amžiaus pradžioje mes turime tokį galingą žydų tapytojų, modernistų, avangardistų sąjūdį su viena vertus ir labai galingos vaizduotės pasireiškimu ir taip pat gebėjimu kurti meną nereprezentaciniu būdu, abstrakčiai. Tai tie gebėjimas kurti abstraktų meną, vaizduoti tapyboje visokias vizijas, labai spūdingai pasireiškia. Tai vat matome, kaip ne tik religiniai tam tikri pribojimai, bet ir pati kalba gali labai veikti tų tautų mąstymą ir vaizduoti. Ir apskritai semitų tautos, jos labai emocingos yra, labai vitališkos, tai vienas momentas ir kitas momentas tas, kad labai galingi vaizduotės rezervai būdingi šitų tautų atstovėms ir galbūt dėl tos priežasties labai daug žydų mokslininkų yra ir Nobelio premijos laureatai. Tai čia tokia va būtų digresija apie tuos vaizduotės rezervus, kurie matomi semitų kalbose, ypatingai hebrajų kalboje. Na ir tokių pavyzdžių, kur atsispindi kalbų sąsajos, yra labai daug. Yra ir tam tikrų skirtumų. Pavyzdžiui, paimkime liūto įvardymą hebrajų kalboje ir kitose semitų kalbose. Tai pavyzdžiui, toksai žodis arija, jisai vartojamas liūtui patinui įvardyti. Bet Liūtė įvardyti vartojamas kitas žodis lebaot, kuris lepia šaknį atsispindinčią, pavyzdžiui, akadiškame žodėje labu, reiškiančiame liūtą. Tai va, akadiškai liūtas yra ir labu, dar yra ir nešu, ir daugybė kitų, labai didelis liūtas, baisus yra nergalų. Tai matome, kad įvairių būdų galėjo tie liūtai būti pasakomi. Vat tai, kas akadų kalboje yra labu kaip liūtas, tai hebrajų kalboje yra levaot, liūtė. Ir pavyzdžiui, kai norime vaizduoti piktą kokį nors valdovą arba žmogų, ką nors supykusį įsutusi, tai sakoma, kad jis yra įsutęs ne kaip liūtas ir siautė ne kaip liūtas, o kaip liūtė. Nes levaotinai yra tas tokio agresyvumo ir piktumo simbolis, nes jis būtent gina savo vaikus ir dėl to ne agresyvesnė negu tas ar jie. O tas ar jie visai daugiau vartojamas, kalbant apie tokį karaliaus orumą, kaip orus karalius lyginamas su oriu liūtu. Taip pat būta ir žodžio jaunam liūtui, liūtukui, įvardyti kfir, ir tas žodis kfir, jisai galėjo reikšti ir apskritai jauną vyrą, ir karį, ir dabar vienas lėktuvo tipas yra įvardyjama žodžiu kfir, bet tas lėktuvas, kurį žydė nukopijavo nuo prancūzų miražo, tai vat yra tas kfir. Tai vat, matome, kad tas sinonimų kiekis yra labai didelis ir kiekvienas žodis jis atsineša savo istoriją, jis turi savo papildomus semantinius niuansus. Na, čia dar dėl įdomumo galim pasakyti, kad pavyzdžiui, arabų kalboje, tai liūtas iš viso yra, asad yra tas žodis, kuris atpažįstamas Sirijos valdovų asadų giminės varde. Tai čia to buvusio prezidento Hafizo al-Asado ir dabartinio Bašaro al-Asado varde. Čia matome, kad yra labai daug sinonimų semitų kalbose, jos yra labai žodingos, ypač arabų kalba yra žodinga ir matyti, jeigu hebrajų kalba būtų turėjusi galimybės vystytis taip kaip arabų kalba, nes vis tiek žydai jie buvo pakankamai mažas etnosas ir buvo visų skriaudžiami, užkariaujami. Jie neturėjo nenutrūkstamos kultūrinės tradicijos ir ta pati hebrajų kalba buvo užgošta iš pradžių aramėjų kalbos, po to arabų kalbos ir kitų aplinkinių tautų kalbų ir taip pat klasikinės kalbos prisidėjo prie to tokio prislopinimo hebrajų kalbos, tai nesusidarė galimybių išplėtoti dideliems leksiniams rezervams. Ir, pavyzdžiui, dabartinė arabų kalba, kuri remiasi labai įspūdinga klasikinės arabų kalbos tradicija, yra nepaprastai žodinga. Ir jau viduramžiais buvo kuriami būtent arabų leksikografų žodynai, kurie buvo įvardyjami okeaninio žodyno tokiu pavadiniu. Reiškia, žodynas toks didelis kaip okeanas. Tokie daugiatomiai žodynai, iš kurių vėliau, kuriais randamiesi vakariečiai, sukūrė dvikalbius, tarkim, anglų, ar arabų anglų, arba ten, prancūzų anglų vokiečių, ar arabų vokiečių kalbų žodynas. Kaip pavyzdžiui, Leino daugiatomis arabų kalbos žodynas, arabų anglų kalbos žodynas. Tai va, tokios galingos leksikografinės tradicijos arabai žydai neturėjo ir paties Senojo testamento leksiniai rezervai, nors šiaip įspūdingi, bet nėra perdėm įspūdingi. Tai vis tiek Senasis testamentas yra įdomus dėl paties įkvėpimo, dėl kalbinių išraiškų, tokio autentiškumo ir stiprumo, o leksiniai rezervai nėra tokie jau dideli. Tai maždaug 90 tūkstančių žodžių ribose. O pavyzdžiui, akadų kalbos rezervai jau siekia 10 tūkstančių, babiloniečių kalbos ir asirų kalbos žodynas parengtas Čikagos universitete yra daugia tomis, ten yra arti 30 tomų. Ir egiptiečių kalba virš 30 tūkstančių žodžių turėjo savo leksiniuose rezervuose. Taigi, hebrajų kalba ji yra labai, labai įtaigi, labai autentiška, bet nėra labai žodinga. Vėliau, aišku, hebrajų kalba buvo plėtojama vėlesnėje rašto tradicijoje ir tikrai buvo sukurta daugybė naujų žodžių, kurių nebuvo senajame testamente, bet vis tiek neįsiplėtojo į tokį galingą žodžių masyvą kaip arabų kalba. O tas darumas yra susijęs būtent su tuo, kad remiantis bazinė trijų priebalsių šaknės struktūra galima tiesiog pagal formalias taisyklės pripurti, prigeneruoti daugybę morfologinių formų.